Zakariya 4:1. Ingelosi ayikhuluma nami yabuye yangivusa njengomuntu evuswa ebuthongweni bakhe. Verse 2.
Yathi kimi, ubonani na? Ngathi ngibona pheka uthi lwezibani luyigolide lonke lunembizana yalo phezu kwalo, nezibani zalo ezisikhombisa zikulo. Kukhona imibhobo eyisikhombisa kuleso naleso sibani esiphezu kwalo. Verse 3. Neminqumo emibili eseceni kwalo, omunye ngawesokunene sembizana nomunye ngawesokhohlo sayo.
Verse 4. Ngathatha ngasho kuyo ingelosi eyayikhuluma nami ngathi, ziyini lezi nkosi? Verse 5. Ingelosi eyayikhuluma nami yaphendula yathi kimi, awazini ukuthi ziyini lezi? Ngathi, qha nkosi. Verse 6. Yayisithatha isho kimi ithi, lokhu kuyizwi kaJehova kaZerubabeli lokuthi, kungabi ngempi, kungabi ngamandla, kepha kube ngomoya wami kuphela, usho uJehova Sebawothi. Verse 7. Ungubani wena ntaba enkulu? Phambi kwaZerubabeli uyakuba yithafa ayakukhipha itshe liyinhloko ngokumemeza ukuthi umusa, umusa mawube kulo. Verse 8. Izwi kaJehova lafika kimi lathi. Verse 9. Izandla zikaZerubabeli zibeke isisekelo salendlu, futhi izandla zakhe ziyakuyiqeda, wazi ukuthi nguJehova Sebawothi ongithumile kini. Verse 10. Ngoba ngubani uyakudelela usuku lwezinto ezincane lapho ethokoza lamehla isikhombisa kaJehova aqalaza emhlabeni wonke ukubona umthofu wokumisa esandleni sikaZerubabeli na? Verse 11. Ngase ngithatha ngithi kuyo, iyini le minqumo emibili ngakwesokunene sothi lwezibani nangowesokhohlo salo na? Verse 12. Ngathatha ngokwesibili ngathi kuyo, ayini lawo magatsha amabili eminqumo aseceleni kwemibhobo emibili yegolide athululwa ngayo amafutha egolide na? Verse 13. Yangiphendula yathi, awazi ukuthi ayini. Ngathi, qha nkosi. Verse 14. Yayisithi lawa angabagcotshiweyo ababili abemi ngasenkosini yomhlaba wonke.